Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matola nge mpangi na munu Kristele Mfriti na kupesa munu ndinga. Mepesa mbote na bampangi nyoso mepo na nzila ndinga ya ngemba. Betu kwa ntete bayinto ansangu mme kubika Radio Kapi. Bato wa mumbumbu kusa sadila na Bwala Kongo. Lukengo luke vwa ndaka sibazi zisa nguizani. Bonzo ketuba nsiku ya Bwala. Tubaka mfumu wa Kongo Felix Chisekedi na kimoko ya Indaba. Maini ngeke na kutubila. Mataji antalu na Afrique du Sud. Talu ya litre ya essence mekuma ba franc congolais mafunda tatu na kama iya kuna na bunia nzoka ndeya vandaka mafunda zole na kama iya slamu na siku maybe misadi tafi ya kimvwama metuba mfumo wa mkiti kuna na Ituri. Bakito nsambwadi kotaka na ndonga luyalo wamefukusa bao samu na intu ngolo kuna na base ya kitona bafu andaka landa malongi na Congo Central mpangi vanda na bitu kintuadi. Mbote na benu bampangi kilumba zole banda yazi bukaka kimoko ya mataji antalu na inza ato Conference Miniere Internationale Indaba kuna na Afrique du Sud. Mbubunde wakanaka ndinga ya bantuadise ya Afrique ya Sud tata Cyril Ramaphosa na ina ya Congo tata Felix Antoine Tshisekedi na mpova na yandi. Fumu wa Congo songisaka kimvuama ya mataji antalu kena bwala na yandi ya nimebokila minkiti. Kusasadila na Congo kasibazi tisa bansiku ya Congo pe balungisa manaka ya ntomosono samu na kangu keba kampasi na kisalu na bao. Meso nika vwala na beto na Cape Town, Cynthia Bashizi na Bizana Bame Bangula na Ferdinand Kubika Mbadu.
Yake kintuandi ya mafumu ya iti zibukaka kimoko ya bubu kilumbu ya zole ya Indaba Mining. Fumu ya iti ya Afrique du Sud na mpova na yandi, yandi songisaka nde, yandi kena lweka ya Felix Antoine Tshisekedi, yandi tubaka muki na kiese mpangi penkondi na munu, Felix mekuma kintuandi na beto mvula yai, zabisaka tata Cyril Ramaphosa, ditafi ya matadi ya tau vuandaka mipanzi ya kimvuama ya Afrique du Sud, pia zibulaka ba milion ya bisalu kasi ya kempasi na kubaka divula ya mbote ya matadi ya talu, samu na mpasi ya tia ya kinzazi, yandi mansaka na kutuba. Samu na Felix Tshisekedi, yandi niemisaka kimvuama ya matadi ya talu ya bwala na yandi, kasi ya nimebo ukuta kaka bitini kumi na hivu wana zulu ya kama ya matadi ya Congo, meza bana na inza, bankwa mumbungu kuiza sadila na Congo, baki sungidi la bau ataka na wonga kele na este ya Congo. Tshisekedi mesidikisa kutani na bau pende mbama kefutuka na bwala. Nzila mosi na mbuta yalu yalu ya kiyekwa ya matadi ya talu na bafuma nkaka, Felix Antoine Tshisekedi kwenaka tala meza ya ditafu ya matadi ya talu ya Congo kuna na zandu bazi bulaka, yandi kumaka pe na meza ya Jekamin, yandi pesaka matondo na bana Congo kotaka na Ibanda Mining.
Bwala Congo mefuluka na mataji antalu angolo kasi yake bakaka ndandu na yao vensa muna kukondo lukengulu kisalaka batu ya kusua malukola bubu yake na kumonika Rwanda mefuata ilungia M23 ya ikile mpova bimisaka mfuma Congo Felix Antoine Tshisekedi na kimoko kitubila mataji antalu na inza Indaba kuna mnambanza Cape Town na inchi ya Afrika ya Sud na mutindu mataji antalu kena bwala Congo kebendaka meso ya batu nyonso mfuma Congo mesiamisa banku wa mbungu luyalu kesungidila bao na anko kila bubu kilumba zole kuna na kizunga Nord Kivu mingi na mbanza Goma badasuki mekitisanganzi bampulusi mekatusa bima nyoso batutulaka na babalabala katusa kaka mimbungu wa nenenene mebikana ya kukangama nyoso ankaka zibukaka malimalembe mutinu mosi na bisika ya kutekisa isanse na bankela lokola bakusaka yao nkundi na beto Gabrielo amenya bami bangula na Bernardine Diambo
yeka ikaina vandaka na suku ya bubu ya imekita na manima ya midi ya hii bantwa nene kena kudasuka vandaka monika mingi na Bakarefour ya Goma kaka kuna na Bakartye Majengo buwene pendosho bakena kumonika ve kaka bashege ndeye kena kufitina na bampaka na basoda na bapulusu na kokela yai na Kartye Birere bamama kitekisaka ndunda banda kutekisa kansi iba makazini zibukaka ve na vile ya kena bamoto mingi na matoma mesala mulongo ya inda kena kusumba essence to mazuti na bapompi ya essence ya kempena bank mosi milongiso vandaka mingi kena kubimisa mbongo ya difuti na bau bakadafi mpena ba changer ya mbongo ba ujaka salaka beto zabati mutindi wabisi salaka ve ntalu ya kukusa moto mebwelama. Kursa ina vandaka na 1000 francs. Kukatuka na katindo to na kato isa na kwenda na ville. Baka na futsia na 4000, ata kompe 5000 francs kongole. Binozabati polisi na mfumu ya mbanza, kena kuenda kaka na kuzabisa na baina, kena kusongusa nganzi na bao, babika pesa nzila na mbeni samu, yandi ikota na mbanza Goma. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Kimfuka kimutu na inza, mefutukila tila na yandi ya kubwedila buwala kongo maboko na mkwamusu baki na kumunisa yao, tubaka mama Joyce Sensuya, kilandi ya kalaka ya oni na kiyeko ya tango ya kimutu pentu mine ya lusadusu ya nswalu. Ndinga nandi wakanaka natuka masolo na yandi mazono kilumba tete na tata Modeste Mutinga, mbuta luyalu na diambu ya luzingu, lusadusu ya kimutu na kintwadi, mama Joyce Sensuya, kena nzietolo ya kulandila bisalu ya kimutu, ya kimbuta luyalu mungu wa kiyeko awa na kongo pesa kandi ntedula nyoso pediaka, batu bilaka kiufu pemvutu ya kimutu na mkwamusu mekumina batu kena kiyekwa ya kusadisa baninga. Kuna na mai ndombe luzingu ya nkangu tinaka mkwamusu pe mebwela futuka na babuala kena teritwari ya kwa mutu ke ya kiadi kibeni mingi mingi. Baina mefutuka na buala bisiala samuti tangu bumvuanzi kotaka na kwa mutu mbeni bebisaka bainzo nyosa lusansu baketu kena kubutila na bainzo peba na nkaka kena kufuwa samu na kukondo lusansu Irene Mboma.
Beto meba kama na bisiala buala mwosi ya kele na balabala ya nene ntalu kumi na sambweji na teritwari ya kwa mutu na kizunga ya mai ndombe. Mwosi ya babuala ya simama kampi na bumvuanzi na teritwari yai. Bankangu ya nkaka ya buala ya ngo meza bisa atako bantume ya ntika deja kufutuka na buala yai na manima ya mavuanga ya salamaka baizo ya lusansu kele kaka ya kukangama. Ata munganga mwosi kele ve na buala ya ngo impi ata kisika mwosi ve baketeka bankisi. Bankangu bame bokota ya umuchindu yai.
Basantre meka nguka nteve. Santre restante bandabo pia kayo bankisi bome bakaka baminga ngapi meti naka ata munganga mwosi na buala keve. Beti ndila betu munganga beti ndila betu bankisi. Maladifi yo kele kwa karana nitu bana ke kwanza koso koso bantu mpasi malaria kuluka badiare. Nkisi ya kupesa bana yo keve.
Bantu kebela tretima yo keve bitu ke kwenye tinda 24 kilometre kia tadifumu era ni ata mpasa kubuta tabuta nkimutini.
Beno simba ndina ntangu yai kele chiba bantu kuluta nkama mwosi ya mevutuka deja na bisiala zoka ve na buwala yai bantu ke vondaka kuluta difunda mwosi meza bisa bankangu yai. Nambanza ya bantu ndu Irene Mboma njinga ya Okapi.
Na kizunga Ituri bubu kilumba zole litre mosi ya esanse vwandaka na bafan kongole mafunda zole na kama iya ya mekuma mafunda tatu kama iya ntika kusumbila fumu ya minkiti kebo kidisaka pitaloni metuba ya kisa mnantalu ya mona mebi misaditafi ya kimvuama kimvuka nkangu melomba na mfumu abuala kongola ndila nsanguya yani mosi samuti kizunga Ituri mesukamaka na kukondo lukengolo na napilirishu mambu sanguya ikele ya Izaki Remu
ntalu ya pitilo ya metombuka kwa difunda mosi na litre mosi na bifulu nyoso bakete kisina kapitilo ya nabunya. Dituku ya diambu ya ikele kutombuka ya ntalu ya kuzieta. Nkangu kele pena wonga ya titomboka ya ntalu ya bima na bazandu. Samu na bantuke sadila kapitilo ya kutombuka ya ntalu ya na kutalaka kukondo lukengelo. Ntwadisi ya bantuke bogidisa kapitilo ya mbuta Daniel Mugisa. Metula kumata ya ntalu ya ina intu ya bantalu ya impa. Yina ame kubika ministeri ya mambu ya kinkita. Metula ntalu ya litre mosi ya pitilo ya frama funda tatu kama iya. Kimvua ya nkangu ya Ituri kena kunyonga na ntwala ya lukanu yai mekuiza kubwela mpasi ya nkangu ina bankindu mekuamisa katuka bamvula tanu. Ntwadisi na bao mbutadiedo neloso kena kulomba kukikotisa mfumu ya insi samu kaka na ina metadila Ituri kitini ina mekubila bivonza.
Kana kizunga ya Ituri ya ke sans ndeme bwela wantalu kuna na kizunga kasayo orientale mingi na mbanza mujuma ya ke tsa kwa sima bafo naka tekisa dolar makumi tatu ya meluta sabala zole bubu ya mekuma dolar makumi tatu na tanu minkiti ya fe ke mesamba batu kena kusosa yao mingi pediaka kasayo orientale ke fandaka kisika yao mosi tubaka mungu wa fe na kizunga tata Dominique Ilunga na ntola kinzonzolea Esther Ndalafina.
Tant que nous serons dans cette position d'enclavement avec l'état de nos routes,
pana beto tavonda na kati ya kukangama na kutereka mutindu ya banzila na beto. Beto takuza kambala mingi samu na kupeza bangindu na ina metadila jambu yai na kasai oriental. Kana kima ke Monika Jaka ve, lokola metibaka nsiku ya kupeza pe ya kulomba, bantelu na bazangu kusha mata. Na kusumba, kujume soba ve, kaka na kuteka wapi nkakalakani ke Monika mpamba ve na zandu ya ke Monika ve. Beto ke lunga ve na kubaka yao na ntangu ya mbote, hata na sen sese, hata kampi na nzila ya balabala ve. Bamikiti kesa ba ve inki mochitu balenda kunata na bilumbu zole, sima mwasi ya meka tupa mumbandu na kimpeche, tona jese kana likasi. Peka nangeme kuzwa sima yango, ngefa na kubatisa mbongo mingi, pentangu mingi, sambu na kunata yao awa na katai. Ngefu tambongo bubu yei, ngefu na kufingila mvula mwosi toba ngonda samba nukon sambwati, sambu tibape sa nge kontene.
Il doit également faire autant de mois pour qu'il arrive à destination.
Ba meto mazaba ba usamu na mavanga atsoni baki salaka kukulo malavu na meso abatu kutambula mpamba pamba pe mabwemba. Ba mefukusa baku na mulongo ya makesa baketo nsambwadi mekota na ndonga malumalu ya ipe bafuandaka lunguka kuna na base ya makesa ya kitona kina kizunga ya Kongo Central. Samu wakuiza sadila buwala. Bubu baketo angoba mefukusa baku usamu na kukondo luzitu lukanu kele ya ntuadisi ya base ya kitona. Kubanda bubu kilumba zole konto mtu kefutuka kisika ndika tukaka. Samu babika tambikisa baningana. Na bao, tubaka mungu wa kiyeko ya bantzangu na kitona major Willy Maba Mbaka. Matona na ngenkundi mekatoka landa ntzangu kubikaka pela ndilaka pele kipela mondo, kulutila ndwenga masini ya Jean-Noël Mukondo na Jean-Claude Ntiala, tsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.